πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα. Σήμερα απόγευμα Τετάρτης, 27 Νοεμβρίου 2024, 5 και 8 πρώτα λεπτά, ο ήλιος πάνω κάτω 5 και 8 πήγε να ξεκουραστεί. Ήταν 27 Νοεμβρίου του 1942 και εκεί στο Σιάτλ, στην Ουάσιγκτον, γεννήθηκε αυτός που θεωρείται, ίσως είναι, δεν μπορώ εγώ να το πω, ο μεγαλύτερος κιθαρίστας όλων των εποχών, ο Τζόνι Άλεν Χέντριξ, ο Τζίμι Χέντριξ όπως τον ξέρουμε. Το All Along the Watchtower είναι ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του Bob Dylan, αυτή είναι η διασκευή του Χέντριξ. Το σόλο σε αυτό το τραγούδι, όπως και σε άλλα, θεωρείται από τα κορυφαία όλων των εποχών. Κάποιον γνωστό μουσικό της εποχής είχε συναντήσει και του λέει: «Τζίμι, έχω βρει ένα ωραίο πετάλι, να δεις», του λέει, «το πατάς και όταν περάσει την κιθάρα από εκεί κάνει ουα ουα». Από τα πρώτα εφέ. Έβαλε αυτό, έβαλε διάφορα, έβαλε και τα δάχτυλά του μετά πάνω στην ηλεκτρική ο Τζίμι Χέντριξ και... Να τώρα εδώ το επιβεβαιώνω σε ψηφοφορία για τα καλύτερα κιθαριστικά σόλο όλων των εποχών. Το Guitar World είχε κάνει αυτή την ψηφοφορία. 6 από τα σόλο του Χέντριξ βρέθηκαν στην τελική λίστα. All Along the Watchtower στην 5η θέση, Little Wing 18η και Purple Haze στην 70η. Μνημειώδης είναι και η διασκευή του Εθνικού Ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι όπως την έπαιξε ο Χέντριξ. Με τον Τζίμι λοιπόν σας υποδεχτήκαμε στη σημερινή εκπομπή. Δεν βλέπω στο εορτολόγιο εδώ κάτι άξιο αναφοράς. Βλέπω όμως ένα σωρό πρόσωπα απέναντί μου άξια αναφοράς. Πρώτη από όλοι, από όλους, ναι, είπαμε, εντάξει. Λοιπόν, πρώτη από όλους η Μαρίλια Γεροντίδη. Χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Κονσόλα τους τη λέγανε στη σχολή, αλλά ξέρετε. Μετά εδώ επεκταθήκαμε. Είναι και μεγάλη ωραία η δικιά μας ψηφιακή. Έχει φωτάκια να δείτε, παιδιά, καταπληκτικό. Αντί να στολίζουμε δέντρο, θα μπορούσαμε να στολίζουμε την τράπεζα ήχου. Η Μαρία Τζελα Μεταλλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, που θα σας απαντήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Μαρία Σφυρόερα στη διεύθυνση της δημοσιογραφικής παραγωγής. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Το σημειωματάριο ημερολόγιο που έχουμε εδώ στην εκπομπή και το ξεφυλίζουμε πολλές φορές, βλέπω ότι σαν σήμερα το 1928, παρακαλώ, γεννήθηκε ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Χαρισματικός ζεμπρεμιέ, πολύ καλός ηθοποιός, γιατί μπορεί να είναι κανείς λόγω εμφάνισης ζεμπρεμιέ. Αγαπήθηκε πολύ και πάνω στη σκηνή και κάτω από τη σκηνή, έκανε πολλούς γάμους. Επρόκειτο να μπει στη σχολή δοκίμων, ήθελε να γίνει αξιωματικός του ναυτικού. Μάλιστα ήταν και χαρισματικός αθλητής. Στην Ξηφασκία στα 15 του ήταν μέλος της εθνικής ομάδας ο Αλεξανδράκης. Ήθελε να πάει και στο ναυτικό, εκεί ξέρετε οι αξιωματικοί έχουν και αυτό το ωραίο σπαθί, το ξύφος και τα σχετικά. Και πάει σε μια παράσταση του Κάρολου Κουν, βλέπει την Έλλη Λαμπέτη και λέει αυτό ωραίο είναι, μήπως να το δοκιμάσω. Δίνει εξετάσεις στο Βασιλικό Θέατρο, περνάει πρώτος. Ο Χόρν ήταν πολύ σίγουρος για την εξέλιξη και το ταλέντο του και τα υπόλοιπα ενδεχομένως γνωρίζετε και περισσότερα από μένα. Ένας άλλος πολύ γνωστός και αυτός από το σινεμά, δεν έπαιξε στο θέατρο, αλλά θρηλυκή μορφή αυτών των πολεμικών τεχνών που λέμε, ο Λιου Γιουέν Καμ, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940. Τον γνωρίσαμε ως Μπρους Λι. Με διάφορα άλλα ασχολήθηκε, σπούδασε φιλοσοφία, έκανε διάφορα πράγματα, είχε ασκηθεί στο Wing Chun, ένα είδος, γιατί το Kung Fu έχει πάρα πολλά ρεύματα, το κάθε ρεύμα έχει πολλούς δρόμους, είναι μεγάλη ιστορία. Ο Μπρους Λι λοιπόν που κάποια στιγμή ήρθε σε επαφή με την τηλεόραση αρχικώς και μετά με τον κινηματογράφο και έγινε μία από τις θρηλυκότερες μορφές των πολεμικών τεχνών. Εδώ διαβάζω, διακρίθηκε λέει σε ταινίες καράτε. Είναι άλλο το καρατέντο, το άδειο χέρι, ο δρόμος του άδειου χεριού σημαίνει το καράτε. Είναι άλλο το κουνγκ φου που είναι η κινέζικη εκδοχή των πολεμικών τεχνών που όπως σας είπα έχει πολλούς δρόμους και μονοπάτια. Το Wing Chun σπούδασε, μελέτησε ο Μπρους Λι. Το Jeet Kune Do ήταν το σύστημα που δημιούργησε ο ίδιος. Πολλοί βέβαια λένε ότι ποτέ στα αλήθεια δεν τον είδαν, ξέρετε, σε έναν αγώνα πραγματικό και τα λοιπά. Πολύ χαρακτηριστική είναι η σκηνή, νομίζω την ταινία εδώ πως την είχαμε πει, ο κίτρινος πράκτορ του Hong Kong και στο Κολοσσέο μονομαχή με τον Τσακ Νόρις, παιδιά, και γίνεται pop της κακομοίρας εκεί. Πριν γυριστεί η σκηνή, συμφωνήθηκε με τον Τσακ Νόρις, ο οποίος ήταν τότε ανερχόμενος, δεν ήταν το όνομα που έγινε μετά ξέρετε. Ο Τσακ Νόρις ρίχνει κτίρια, πιάνει αεροπλάνα στον αέρα, έχει γίνει θρηλυκό. Τότε αυτός ήταν η πρώτη του Τσακ Νόρις έτσι εμφάνιση πολύ κεντρική, η φίρμα ήταν ο Μπρους Λι, αλλά επειδή εκπροσωπούσε το καράτε και στη σκηνή φοράει καρατέγγι, τη φόρμα δηλαδή του καράτε, συμφωνήθηκε ότι αφού τον σκοτώσει ο Μπρους Λι, που θα τον νικούσε αφού ήταν ο πρωταγωνιστής, θα τον σκεπάσει μετά με τη φόρμα και θα του αποτίσει ένα φόρο τιμής. Να μην φανεί δηλαδή ότι υποβαθμίζεται το καράτε, αλλιώς ο Τσακ Νόρις δεν δεχόταν να παίξει στη συγκεκριμένη σκηνή. Καταπληκτικά πράγματα αυτά για τον περίφημο Μπρους Λι. Τώρα στα δικά μας, στην επικαιρότητα. Α, τι προηγείται της επικαιρότητας? Η απαρίθμηση των μεθόδων επικοινωνίας εκπομπής. Θέλετε να στείλετε ας πούμε ένα μήνυμα. Έχετε εκεί το Viber, σου λέει, κάτσε μετρώνε εδώ οι αντίχειρες, να στείλω κάτι. Πρώτο πρόγραμμα, έτσι όπως το ακούτε, το βρίσκετε στην εφαρμογή του Viber, στις επιχειρήσεις, στέλνετε το μήνυμά σας και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Είστε όμως στο Facebook, λέτε τώρα γιατί να ανοίγω και τα Viber, αφού έχω εδώ το Messenger έτοιμο, ωραίο, πρώτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Να, η Κατερίνα, για να δω, δικό μας μήνυμα. Από το Λεοντάρι Θηβών. τώρα που λέγαμε και για τα λιοντάρια των πολεμικών τεχνών, μας στέλνει την καλησπέρα και ανταποδίδουμε. Λοιπόν, Viber είπαμε, Facebook Messenger είπαμε. Είναι και άλλοι άνθρωποι, λέει, δεν σηκώνω ένα τηλεφωνάκι, ρε παιδί μου, να πάω από δύο κουβέντες τώρα. Με αυτά τα πληκτρολόγια μας έχετε ζαλίσει. Αν και σήμερα θα μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη και το σχεδιασμό για την εφαρμογή της στη χώρα μας, ώστε να περάσουμε, λέει, στην πρώτη εθνική των χωρών που κάνουν χρήση αυτής της τεχνολογίας. Ωραίο ακούγεται. Εμείς θα το περιγράψουμε, το διατάφτα, θα το δούμε. Γιατί να τώρα έχουμε, ας πούμε, τη Μαρίλια Γεροντίδη και την κουράζουμε να ανεβοκατεύει. Βάζει εκεί μια τεχνητή νοημοσύνη στην κονσόλα, μια τεχνητή νοημοσύνη στο μικρόφωνο. Σας κουράζω κι εγώ. Θα τα πει τουκ, 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 τουκ στα κουτάκια. Τουκ, τουκ, τουκ θα έρθει εκεί η εκπομπή. Θα πάρετε την κονσερβούλα δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης. Τι να μας κάνετε εμάς. Η Μαρία Τζέλα Μεταλλίνου είναι πραγματική φωνή, δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι φυσική υψηλή νοημοσύνη. Αν καλέσετε λοιπόν στο 210-60-09-604 ή και στο 210-60-09-605, θα σας απαντήσει, θα καταγράψει το τηλεφώνημά σας και θα έρθει μέσα εδώ στο ραδιοθάλαμο και θα μου πει πάρε παιδί μου και κοίτα μην ξεχάσεις να τα διαβάσεις, έτσι. Λοιπόν, έχουμε καλά νέα, σπάνιο αυτό. Με επιφυλακτικότητα βέβαια το λέμε, συμφωνία για κατάπαυση πυρός στον Λίβανο, εύθραυστη συμφωνία, πανηγυρισμοί στο Λίβανο. Είναι πολύ συγκινητικές οι εικόνες, παρότι μακάρι να συμμεριζόμουν την αισιοδοξία των ανθρώπων αυτών, γιατί υπεγράφει αυτή η εκεχηρία και είπανε εσύ είχες μπολά, θα πας πίσω, θα φύγεις από τα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ για να μην μπορείς να πλήξεις το βόρειο Ισραήλ. Εσύ Ισραήλ που έχει κατσικωθεί εδώ μέσα στο Λίβανο, θα πας πίσω στα δικά σου τα εδάφη και θα έρθει ο στρατός του Λιβάνου και οι ειρηνευτικές δυνάμεις στα σύνορα για να γυρίσουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Και προσέξτε, όταν λέμε άνθρωποι στα σπίτια τους, δεν μιλάμε μόνο για τους Λιβανέζους, μιλάμε και για τους Ισραηλινούς. Το Βόρειο Ισραήλ στην ουσία έχει εκενωθεί. Είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν παρατήσει τα σπίτια τους, οι οποίοι πίεζαν πάρα πολύ την κυβέρνηση Νετανιάχου να κάνει εκεχηρία για να γυρίσουν. Το Ισραήλ βέβαια προειδοποίησε, λέει, κοιτάξτε, μέχρι να σας πω εγώ, ας έχουμε κάνει αυτή την εκεχηρία, μη γυρνάτε σπίτια σας. Πώς να το πεις όμως αυτό, ειδικά στο Λίβανο, άσε που γυρνάνε και τα μισά είναι κατεστραμμένα, αλλά βλέπεις ανθρώπους σε ένα αυτοκίνητο μπαίνουν 3-4 άτομα, ένα παλιό αυτοκίνητο πάει δεν πάει, βλέπεις 14 άτομα με κάτι σάκου, μην νομίζετε ότι έχουν και πολλές αποσκευές και όλα τα σχετικά, δεν είχαν πάει διακοπές οι άνθρωποι, πήραν τσάτρα πάτρα και γυρίζουν πίσω και τους βλέπεις με χαμόγελα, δηλαδή σαν να πηγαίνουν στον παράδεισο και γυρίζουν σε μια περιοχή που μπορεί αύριο μεθαύριο να ρίξω εγώ ένα πύραυλο από τη μία ή να πει ο άλλος εκείνος ο πύραυλος που ρίξες παρακεί χαλάει την εκεχηρία και να έχουν το ίδιο πράγμα. Είναι όμως τέτοιος ο πόθος τους να γυρίσουν, να ξαναμπούν στο σπίτι τους. Αυτά που εμείς είμαστε, λέμε, όχι τώρα να, θα τελειώσει ας πούμε η εκπομπή. Βλέπω εδώ το Βασίλη, τη Μαρίλια, τη Μαριάντζελα, την Ιωάννα, τη Μαρία, τον Ανδρέα στη φάτσα μου, στον καθρέφτη. Άντε να πάμε τώρα σπίτι που και βαριέμαι και άμα έχει εκεί. Αυτοί και αυτές και αυτά νιώθουν ότι είναι το, πώς να σας πω τώρα, το άκρο νάωτον της ευτυχίας να ξαναβρεθούν στο μισοκατεστραμμένο, άδειο, με τους σοβάδες κάτω σπίτι, αλλά είναι αυτό που δεν έχουν. Είναι το όνειρό τους να ζήσουν ένα ελάχιστο κομμάτι από τη δική μας καθημερινότητα, που συχαινόμαστε και μας πιάνει η κατάθλιψη και θέλουμε 5 χάπια, διότι αυτή η ρουτή. Είναι οι εκδοχές της πραγματικότητας. Μακάρι, γιατί προσέξτε, 60 μέρες είναι αυτή η συμφωνία. Και τώρα αν θα κρατήσει και 60 μέρες δεν το ξέρουμε, γιατί έχει και κάτι όρους. Αν όμως δεν αφοπλίσετε τις εγκαταστάσεις και σμπολά που έχετε κοντά στα σύνορα και το Ιράν εξοπλίζει τη Χεσμπολά μέσω Συρίας, μπορεί να δούμε ξαφνικά χτυπήματα στη Συρία για να μην πάνε τα όπλα από το Ιράν στη Χεσμπολά και όλα αυτά. Και μέσα σε όλο αυτό που έχει μια γλύκα, μια καλοσύνη για αυτούς τους ανθρώπους να ξαναβρούν για λίγο τις γειτονιές και τα σπίτια τους, ξεχνάμε ότι στη Γάζα δεν έχει γίνει τίποτα, παιδιά. Εξακολουθούν να πεινάνε, εξακολουθούν να κρυώνουν, εξακολουθούν να διψάνε, εξακολουθούν να μην έχουν φάρμακα, γιατί ως γνωστόν το Ισραήλ έχει διώξει και την υπηρεσία του ΟΗΕ που εξυπηρετούσε τους πρόσφυγες, αλλά αυτό δεν νομίζω να το δείτε σε κανένα πρωτοσέλιδο. Κατά τα άλλα, όπως είπαμε, έχει κλείσει η συνάντηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, με τον επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, 4 του μηνός, Αγία Βαρβάρα, μεγάλη χάρη της γιορτάζει, είναι τα Νικολοβάρβαρα, μετά γιορτάζει ο Νικόλαος, και μετά, παιδιά, στολίζουμε το δέντρο, έτσι, όχι που ξαφνικά μας έχει πιάσει όλους μια φούρια, πρέπει με το που έρχεται, τελειώνει ο Αύγουστος, μετά το 15 Αύγουστο αρχίζουμε και βάζουμε χριστουγεννιάτικα δέντρα, εντάξει, να πουλήσουν και τα μαγαζιά, αλλά άμα τα τεντώνουμε όλα τόσο, χάνουν, ρε παιδιά, και τη γεύση τους. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε και τρώμε από τώρα κουραμπιέδες και μελομακάρονα, όσο και να ξέρετε, βλέπω τον Βασίλη, έτοιμο να λιποθυμήσει την σκέψη. Ναι, μετά όμως δεν έχει αξία. Εκεί κοντά έχει για σένα, ε. Εντάξει, ρε Βασίλη, είσαι εξαίρεση. Εγώ λέω να κρατιόμαστε για να νιώθουμε και την απόλαυση αυτό που δεν έχεις κάθε μέρα. Απολύτως σχετικό με αυτό το ραντεβού, γι' αυτό σας το ανέφερα, είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα μηνύσει τον, κάτσε να δεις τώρα γιατί μου έτρεξε και το εδώ το κείμενο, τον άνθρωπο που φέρεται, γιατί φέρεται, κάτσε ας μην, δεν χρειάζεται εγώ να πω το όνομά του, ότι έστειλε τα μηνύματα που είχαν το Predator και τα έστειλε όχι μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη, στο συνάδελφο το δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη και σε άλλα πολύ γνωστά πρόσωπα, είναι η αλήθεια, και θα καταθέσει μήνυση για να δουν. Η πλάκα ποια είναι, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος λέει, βέβαια εγώ δεν έχω καμιά σχέση με αυτά τα μηνύματα γιατί έχουν πληρωθεί με μια πιστωτική που είναι στο όνομά του. Έχει, λέει, 500 ευρώ, αυτή η κάρτα φάνηκε ότι έχει, που εγώ δεν έχω 500 ευρώ. Κάποιος τη χρησιμοποίησε. Θα μου πεις, μπορεί να έχει δίκιο ο άνθρωπος. Το ενδιαφέρον είναι ότι τόσο καιρό ερευνούμε όλη αυτή την ιστορία και δεν τον φώναξε μια μέρα ο εισαγγελέας και να πει, έλα εδώ. Γιατί φαίνεται ότι έστειλε εσύ τα μηνύματα, του πει, κύριε εισαγγελέα, δεν γνωρίζω τίποτα, μου πήρανε την κάρτα. Αλλά δεν θα έπρεπε μία κλίση. Τώρα, βέβαια, με τη μήνυση που καταθέτει ο κύριος Ανδρουλάκης, έχει καταθέσει και ο κύριος Κουκάκης, θα φαντάζομαι. Α, το γράφουν τα δημοσιεύματα, μην το κρατήσω κρυφό. Είναι ο κύριος Εμίλιος Κοσμίδης. Από το Φεβρουάριο του 23 είναι γνωστό ότι από δική του πληρωμή το κινητό που έστειλε ή όποιος ήταν, νομίζω ότι μια ερώτηση δεν θα έβλαπτε, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, τώρα με τη μήνυση, και αν έχετε και την αγωνία, βλέπω εγώ και την ώρα έχω τη δική μου αγωνία, ο κύριος Κασελάκης κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο, οπότε θα δούμε σιγά σιγά πώς εξελίσσεται και αυτή η ιστορία. Α, ναι, το... να το πω τώρα αυτό, να ξέρετε, μερικές φορές θα πω το χαριτωμένο. Στο Βόλο πήγαν ένα κύριο στο αυτόφορο, γιατί έψαχνε τα σόρκα της γυναίκας. Θα μου πεις, είναι αδίκημα αυτό. Μπορεί να σου πει, παιδί μου, πάρε να μου πλύνεις και εσύ κανένα σόρκο, όχι εγώ απλένω συνέχεια τα δικά σου. Είναι... Όχι, ο συγκεκριμένος κύριος, επειδή υποψιαζόταν ότι η γυναίκα του πάει με άλλο άντρα. Αυτή είναι μια εικόνα που την έχουμε στο μυαλό μας αντίστροφα. Κοιτάω το πουκάμισο του προκομμένου, μήπως έχει κανένα κραγιόν. Αυτός λοιπόν πήγαινε στα άπλυτα και άβγαζε από τα καλάθια και έψαχνε να βρει ίχνη εξαπάτης. Κάποια στιγμή τον είδε η γυναίκα και το έκανε και μήνυση, αν δεν κάνω λάθος. Έχει ψύχωση μαζί της, την κατηγορεί πως έχει εξωσυζυγική σχέση. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος. Θα δεις τι θα πάθεις, λέει, εσύ και αυτός. Ποιος είναι αυτός, ρε καλέ μου, θα βρω εγώ εδώ ίχνη και τέτοιο και τα λοιπά. Είδε λεκέδες, λέει, είχαν λερωθεί τα ρούχα της συζύγου, προσέξτε. Μην έχετε τίποτα σκόνες και πάτε σπίτι και έχει πρόβλημα. Και κατέληξε στο αυτόφορο. Αυτό γιατί είναι μια, πώς να το πω, ρε παιδί μου, light εκδοχή όλης αυτής της φρίκης που μπορεί να προκύψει μέσα από τέτοια ζητήματα. Έχουμε δει τι γίνεται με την ενδοοικογενειακή βία και αυτά. Αυτό, επειδή μου φάνηκε χαριτωμένο, ένας τύπος να βουτάει στο καλάθι με τα άπλυτα και να ψάχνει να βλέπει τους λεκέδες, είπα έτσι να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μας. Love, love. Και επειδή μιλήσαμε για τα ενδοοικογενειακά και αυτά, ήθελα να έχουμε αυτή τη σημείωση ότι όλο αυτό που χρειαζόμαστε, ό,τι χρειαζόμαστε, είναι η αγάπη και μόνο η αγάπη. Σαν σήμερα 1967 κυκλοφόρησε το άλμπουμ των Beatles με τίτλο Magical Mystery Tour και κυκλοφόρησε στην Αμερική. Ένα από τα τραγούδια που εμπερίχε το άλμπουμ ήταν αυτό. Αλλά η δική μας αγάπη και 26, θα το προλάβουμε. Χωρίς σήμα. Είναι ο Επιτρόπου έτοιμος, έτσι. Με αγαπησιάρικο τραγούδι θα τον υποδεχθούμε, ας μην βάλουμε μπάλα. Γεια σου Τάσο.
Γεια σας, γεια σας.
Τι γίνεται?
Τι να γίνει εδώ, σαν αθλητικά δρόμενα.
Για πες λοιπόν, μας. Καλά, ξέρεις καταρχάς αν ο Γουαρδιόλα έπαιξε ξύλο στα αποδυτήρια ή έγινε κάτι άλλο για τον...
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
Δεν το ξέρεις, τι ξέρεις.
Αλλά νομίζω ότι δεν το ξέρουν ούτε οι Άγγλοι reporters και...
Να εξηγήσουμε ότι ο προπονητής της Manchester City από το ημίχρονο και μετά νομίζω εμφανίστηκε με κόψιμο πάνω στη μύτη, με γρατζουνιές στο πρόσωπο κτλ.
Ουσιαστικά βγήκε στην ένταξη γίνει... τύπου και σαν να έχει γίνει φασαρία στα πολιτήρια.
Ναι.
Κάτι να έχει συμβεί. Τέλος πάντων είπε ότι αυτοτραυματίστηκα.
Αυτοτιμωρήθηκα. Ναι, γιατί ήταν μπροστά 3-0 η ομάδα του και έφαγε 3 γκολ μετά. Τώρα δεν ξέρω αν φταίει αυτό.
Όχι μόνο αυτό, αλλά έβγαλε και έκανε και μια ανάρτηση πριν από λίγο, που είπε ότι για τους αυτοτραυματισμούς, επειδή είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, δεν θέλω, λέει, να δίνω τέτοια δικαιώματα και κακό παράδειγμα και κάτι τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, πάντως είναι κάτι μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει με τη City τελευταίο μήνα. Νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά και πάλι είναι μια τραγική εικόνα, τα βλέπεις ένα προπονητή με χτυπημένη τη μύτη, με γρασίματα στο κεφάλι, στο μέτωπο.
Μάλιστα.
Είναι μια άσχημη εικόνα.
Να σου πω, Τάσο, επειδή έρχονται εδώ οι τίτλοι των ειδήσεων και πρέπει να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα, τι έχουμε σήμερα να απολαύσουμε?
Έχουμε,
γιατί έχει κάτι παιχνιδάρες.
Λίβερπουλ Ρεάλ στις 10 η ώρα.
Μάλιστα.
Έχουμε στη Γαλλία η Μπενφίκα του Παυλίδη αντιμετωπίζει τη Μονακό. Η Μπριζ του Τζόλι θα αναμετρηθεί με τη Celtic.
Ναι.
Θα σας πω και τα υπόλοιπα παιχνίδια γρήγορα γρήγορα.
Για πες 2-3 μαζί με το Τζάγκερ θα τα λες.
Ρυθμός Αστέρας Στουτγκάρδη με το και Στουτγκάρτς Τσιρόνα είναι στις 8 παρατέταρτο. Άστον Βίλα Γιουβέντους, Μονακό Μπενφίκα, Μπολόνια Λίλ, Δυναμό Ζάγκρεπ Ντόρτμουντ, Αϊτχόβεν Σαχτάρ, Celtic Breeze και Λίβερπουλ Ρεάλ Μαδρίτη.
Καλά όλα τα παιχνίδια, τα ξέρεις. Σε θαυμάζω, ρε Τάσο. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε
καλός,
πολύ. Καλά, καλός είσαι έτσι κι αλλιώς. Σε ευχαριστούμε, Τάσο Επιτρόπου.
Καλή συνέχεια.
Είναι τέτοια μέρα, 27 Νοεμβρίου του 1969. Οι Stones δίνουν την πρώτη από τις δύο προγραμματισμένες συναυλίες τους στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Αυτές οι συναυλίες ηχογραφήθηκαν και κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με αυτές ένα χρόνο μετά, το Get Your Yaya's Out. Ενδιαφέρον στοιχείο, αν το προλάβω στο τέλος, τις συναυλίες αυτές άνοιξαν η Άικ και Τίνα Τέρνερ, που λέγαμε για την Τίνα ότι σαν χθες γεννήθηκε. Οπότε αν προλάβουμε ένα Proud Mary στη δική της εκδοχή, όχι τον Revival, στο τέλος της εκπομπής, καλό θα είναι. Αυτό που θα προλάβουμε σίγουρα με ακρίβεια είναι οι τίτλοι των ειδήσεων.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Ελπίζω να μην ξεχαστήκαμε, έτσι, τίτλοι ειδήσεων τώρα πριν από λίγο ήμασταν. Don't you forget about me. Ναι, ήταν 27 Νοεμβρίου του 1959 όταν γεννήθηκε ο Charlie Burchill, μουσικός συνθέτης και ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας βέβαια των Simple Minds. Out, Μου στέλνετε και καλά κάνετε τα μηνύματα. Ναι, το είδα και αυτό εγώ. Το είδα και αυτό με το τρένο, που παραλίγο να έχουμε ένα σημαντικό, μάλλον να μην το χαρακτηρίσω γιατί αφού δεν έγινε, αλλά θα μπορούσε να συμβεί κάτι πάρα πολύ άσχημο, γιατί όταν σταματάει ένα τρένο και το άλλο που έρχεται θα έπρεπε να δει κόκκινο φανάρι, το Intercity νομίζω ήταν, χτυπάει και 140 χιλιόμετρα εκεί πέρα στην ευθεία, κάπου έξω από την Κατερίνη, και αυτό βλέπει πράσινο και ευτυχώς λέει οι μηχανοδηγοί είχαν μιλήσει μεταξύ τους στα κινητά τηλέφωνα. Δηλαδή λες, εκεί υπάρχει η τηλεδιοίκηση, πώς το λένε αυτό, στον πίνακα δεν φαίνεται ρε παιδιά κάτι. Δηλαδή εντάξει, πες χάλασε το φανάρι, με μηχάνημα είναι, γι' αυτό είπαν το μηχάνημα. Καλό, αξιόπιστο, θα φρενάρει λέει το τρένο όταν εσύ δεν το καταλάβεις, αλλά να έχουμε και εμείς στο νου μας. Χάλασε το φανάρι, δεν υπάρχει κάποιος εκεί στο σταθμό αφού έχει αυτά τα υπερσυστήματα να βλέπει την κουκίδα ρε παιδί μου, τρένο 1, τρένο 2, γιατί είναι τόσο κοντά και όταν σταματάμε το ένα τρένο δεν θα πάρουμε εμείς μέσω της γραμμής το κινητό που να πούμε, ξέρεις, Intercity, έχω σταματήσει ένα εδώ στο σταθμό, μην μπεις με φόρα. Δηλαδή πόσο, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως για να διατάξει ο ίδιος ο ΟΣΕ να γίνει ένορκη διοικητική εξέταση και έρευνα κτλ. Κάτι, κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Ήταν γεμάτα και τα δύο τρένα. Τέλος πάντων, δεν το ξέρω, αλλά επειδή το διάβαζα και αυτό μου το στείλατε και εσείς, λέει αυτό με τα τρένα δεν έγινε κάτι. Αλλά το ζήτημα είναι να μην γίνει. Να μην λες μετά έγινε αυτό, έγινε. Και πάντως μου φαίνονται μερικά πράγματα πολύ παράξενα. Δηλαδή μόνο το φανάρι είναι τηλεδίκηση. Γιατί όταν λέει κινητοποιείται ένα σειρμός, τα φανάρια ανάβουν κόκκινα. Δεν υπάρχει ένας πίνακας, κάτι. Ωραία παιδί μου, ανοίγω εδώ το GPS τώρα στο κινητό μου, μια βλακεία που έχω, και βλέπω είμαι εδώ, είμαι εκεί, ξέρω εγώ. Και μου λέει έχει και κίνηση η Σαχλαμάρα, το δωρεάν application. Άμα αυτά τα συστήματα που έχουμε βάλει δεν καλά, να βάλουμε ένα δωρεάν, ρε παιδί μου. Βάλουμε ένα κινητό εκεί στο σταθμό ή μια οθονίτσα, τάμπλετ καλύτερα, να φαίνεται λίγο παραπάνω, και να τα λύσουμε όλα. Δεν ξέρω, είναι κάτι γενικότερα πρέπει να υπάρχει ως πρόβλημα στο πώς λειτουργεί όλο αυτό. Υπόψη μου τώρα πάει για μια ενοποίηση όλη αυτή η ιστορία. Τέλος, λέει ο ΣΕ, θα πάμε στους σιδηροδρόμους Ελλάδος. Άλλο είναι ο ΣΕ, άλλο η Hellenic Train, άλλος φορέας. Εδώ έναν έξι και δεν μπορεί να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Άντε τώρα 4-5 είναι, θα δείτε, θα έρθουν οι βροχές. Ο Δήμος έπρεπε να έχει καθαρίσει το φρεάτι. Όχι γιατί ο δρόμος από εκεί πιο κεντρικός είναι στην περιφέρεια. Όχι γιατί ακουμπάει στη λεωφόρο που είναι του Υπουργείου. Καταλάβατε, αλλά εκεί πες να τσαλαβουτήσουμε στα νερά. Τώρα αυτό με τα τρένα, ξέρω τι γίνεται. Ξέρω όμως ότι έχω αμελήσει εσάς και αυτό είναι πάντα ένα σοβαρότατο σφάλμα. Αχ, Ανδρέα, καλά λόγια μου λέει ο Πέτρος. Κάτι θα έχεις, Πέτρο. Όχι, και άλλες φορές μου λες καλά λόγια, ψέματα. Η Ελίνα από το Βόλο. Είναι αυτό που λέμε, λέει, στο Βόλο, ο καημένος και αναμένος και καμένος και καψούρης. Έτσι το λέτε στο Βόλο. Ωραίο. Λοιπόν, σε πειράζω λίγο με την Άικλε, ένας άλλος φίλος, γιατί μου αρέσει που αντιδράς σαν ίσκα. Όχι, έτσι είναι η ίσκα, μωρέ. Εγώ είμαι βρεγμένη ίσκα, σιγά. Ναι, με να ανταποκρίνομαι, αλλά δεν φουντώνω. Έτσι είμαι και εγώ, λέει, με την ομάδα μου. Να ξέρεις, δεν χάνω εκπομπή σου. Φιλικό με ΑΕΚ Β' παίζεις, όχι με Τριγλή. Επειδή όμως μου έχεις πει ότι είσαι Παναθηναϊκός και παίζεις αύριο, αν δεν κάνω λάθος, πρόσεξε, γιατί καμιά φορά είναι καλύτερο να μην παίζεις καθόλου και να είσαι ήσυχος. Το ξέρεις αυτό το ωραίο αμερικάνικο που λέει είναι καλό σε μια παρέα να μην μιλάς καθόλου και να νομίζουν ότι είσαι βλάκας, από το να μιλήσεις και να είναι σίγουροι ότι είσαι βλάκας. Έτσι και με την ομάδα. Καλύτερα να μην παίζεις και να πεις άμα έπαιζα μπορεί και να κέρδιζα, μπορεί και να έχανα, από το να παίξεις και να έχεις καμιά ντροπιαστική. Αλλά θα τα δούμε αύριο αυτά, να μην προτρέχω κι εγώ. Για να δω. Α, όχι, αυτό είναι νωρίτερα, απλώς δεν είχε διαβαστεί. Ο Ιωάννης. Κάτι ωραίο μου στείλες, που γεννήθηκε στο Σιάτλ. Πρέπει να το πάει, Ιωάννη, αυτό. Συγγνώμη που είμαι έτσι βιαστικός, έχω μια ωραία συζήτηση για σας αμέσως μετά. Απόψε θα φωταγωγηθεί το υψηλότερο χριστουγεννιάτικο φυσικό δέντρο της Ελλάδος, Τρίκαλα υπόλοιπων Χριστουγέννων. Αγαπάμε Ανδρέα, καλησπέρα σε όλους. Ο Νίκος, η Γλυκερία από Νέα Ιωνία Βόλου. Τέτοιες φωνές και πνεύμα σαν το δικό σας θέλουμε στο ραδιόφωνο. Και εγώ έχω διαστροφές, αλλά δεν τις λέω. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν το συζητάω. Ανθρώπων έργα και η πόλεμη κακώς φτιαγμένα δυστυχώς. Ωραία παρατήρηση αυτή η Γλυκερία. Ο Κώστας. Ποιον παρακολουθούσε ο πρωθυπουργός μας, δεν ξέρω, το Predator, άλλους, η ΑΕΠ, παρακολουθούσε η ΑΕΠ. Δεν πήγαινε τώρα ο πρωθυπουργός απάνω να πήγε, δείξε με εδώ τώρα τι λέει ας πούμε η Μαρίλια με το Νικολόπουλο την ώρα που μιλάει ο Παπασταματίου. Δεν τα ξέρω αυτά που λέτε. Περιμένω βέβαια να δω και τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας, αν και μπήκαν λύσει στο αρχείο αυτά με τις υποκλοπές. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Καλή... Α, 18:36, από Ζαχάρο Ηλίας. Εδώ ένα καλησπέρα θέλει, θα μου πεις το καλημέρα, καμιά φορά στο χτυπάει το ίδιο το πληκτρολόγιο. Δεν φταίμε. Α, για δώστε με ένα φίβο Δελιβοριάν από τα υπόλοιπα μαζί του. Επειδή θα μιλήσουμε για εξελίξεις, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και αυτά, να μην ξεχνάμε ότι στη βάση όλων αυτών και υποτίθεται όλα αυτά είναι στην υπηρεσία ποιου του ανθρώπου. Αγαπητέ Γεώργιε, δεν μπορώ να πω εγώ πώς θα προσφωνούνται οι Πούτιν, Νετανιάχου, Μπάιντεν που είναι ηγέτες χωρών και λαών, ας το δουν οι λαοί τους. Αυτό η Αλεξάνδρα. Α, εκ προημίου μου εύχεσε χρόνια πολλά για το Σάββατο. Κράτα το αύριο που θα αποχαιρετιστούμε. Θα μου πεις μου τα ξαναλες και αύριο. Πρωταρχή, με γελάει μαζί σου πόλο. Ξενυχτάς και καινούρια στέκια φτιάχνεις για να πας. Και καινούριες λέξεις ενωθές να πει. Αγαπώ, φοβάμαι να έρθω να σε ξαναβρω κι όπως παλιά να σου πω πως σ' αγαπώ. Μόνο για σένα είμαι εγώ, θέλω απλά να ζω δίπλα σου κάθε λεπτό. Καλησπέρα αγαπητέ Χρήστο, καλησπέρα αγαπητέ Βαρθαλάκη. Για να δούμε λέει αν θα λάβεις απόψε τη φωτογραφία. Την έλαβα. Τι είναι αυτό που καίγεται? Τι μου δείχνεις τη φωτογραφία?
Πάνω από τα τίβεξ, πάνω από τα εμπίθρι, από τα φρυτού.
Αυτό του Κώστα όταν είναι επενετικά δεν τα διαβάζω ποτέ αναλυτικά. Ω Κατερίνα, χθες γιόρταζε και έφερε τα... Όχι κοντά στον Νικολόπουλο. Στο ότι έχεις 10 μέσα δεν σημαίνει τίποτα, δεν αβρω τίποτα όταν βγω. Βάλ' το στην άκρη, δώσε ένα στον Βασίλη να ευχαριστηθεί. Λοιπόν αγαπητέ Κώστα, επιτέλους και ένας λέει που προφέρει το Predator σωστά. Ναι, μου έχει κάνει εντύπωση μια τόσο γνωστή λέξη. Γιατί το λέμε Predator, Predator, ό,τι να είναι. Μια αμερικάνικη σειρά να δεις. Καλησπέρα από την Κόρινθο η Μαρία. Για μια νεανική ορχήστρα με ενημερώνει. Θα το δω σε πρώτη ευκαιρία, 1η Δεκεμβρίου είναι η εκδήλωση. Στείλ το μαύριο Μαρία μου να κάνω και τη σχετική ανακοίνωση. Ακούγοντας λοιπόν το Φίβο Δελιβοριά να λέει ότι μέσα σε όλα αυτά είμαστε κρυμμένοι εμείς μέσα στις τεχνολογικές εξελίξεις και τα λοιπά, μια είδηση που εντάξει ακούστηκε κατ' εμέ όμως λιγότερο από όσο θα έπρεπε. Το απόγευμα της Δευτέρας η Συμβουλευτική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη παρέδωσε στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, τις προτάσεις της για το πώς μπορεί να γίνει μετάβαση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης με στρατηγική που θα προσδώσει στη χώρα μας ουσιαστικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Εντάξει, αυτό ακούγεται ωραίο, γενικό, ασαφές, όμως το να επιταχύνει η χώρα μας που βρίθει ανθρώπων κορυφαίων στους τομείς τους που έξω διαπρέπουν, που το να πρωταγωνιστήσει και στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δημιουργώντας εκ προημίου το πλαίσιο προστασίας, γιατί όσο πιο κοφτερό είναι ένα εργαλείο, τόσο πιο εύκολο είναι να διολυστήσει η χρήση του εις βάρος του ίδιου του ανθρώπου. Παρακαλέσαμε λοιπόν την κυρία Φερενίκη Παναγοπούλου, που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου, δικαίου προστασίας δεδομένων και βιοηθικής στο Πάντιο, και είναι η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και Δικαίου του Παντιού Πανεπιστημίου, που είναι και μέλος βέβαια αυτής της Συμβουλευτικής Επιτροπής, να μοιραστεί κάποια πράγματα μαζί μας. Γιατί πιστεύουμε ότι πέρα από τα πολύ θεαματικά, από το καθημερινό, πολιτικό και κουτσομπολιό, υπάρχουν κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα που αξίζει, όταν άνθρωποι όπως η κυρία Παναγοπούλου ανταποκρίνονται στην πρόσκλησή μας, να γίνουμε και εμείς κοινωνοί τους. Άλλωστε το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, λέει, έχω βέβαια ενημερωθεί, έχω γίνει σε ένα βαθμό κοινωνός του περιεχομένου, αλλά όχι στην πλήρη ανάπτυξή του. Ούτε μη συνεύκολο, 100 σελίδες νομίζω ήταν η πρόταση της Επιτροπής. Ας καλωσορίσω την καλεσμένη μας και θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Κυρία Παναγοπούλου, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο Πρώτο.
Καλησπέρα σε εσάς και στους εκλεκτούς ακροατές σας.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά και πολύ ικανοποιημένη από το έργο της Επιτροπής, που ελπίζω να υλοποιηθεί από την κυβέρνηση.
Ναι, αυτό είναι πάντα ένα, ξέρετε, ότι μπορεί οι επιτροπές φτιάχνουν, προτείνουν, κάνουν. Το διατάφτε είναι μια άλλη διαδικασία. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, θα σας κάνω μια-δυο προσωπικές ερωτήσεις από την παιδική σας ηλικία, για να σιγουρευτώ ότι δεν είστε τεχνητή νοημοσύνη. Αν
πολύ
και νομίζω...
πολύ μεγάλη πρόκληση.
Νομίζω ότι τεχνητή νοημοσύνη, αν υποδιόταν εσάς ή εμένα οτιδήποτε, θα είχε εξοπλιστεί με τέτοιες πληροφορίες, έτσι δεν είναι?
Πιθανότατα, αλλά πιθανότατα να χάναμε κιόλας και να μην καταλαβαίνατε αν είμαι εγώ ρομπότ ή κάτι άλλο. Ναι. Πιθανότατα να ακούσω το μηχάνημα. Δεν μπορώ να σας...
Είναι πάντως πιθανόν. Οι δυνατότητές της πια ήδη είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Λοιπόν, για να πούμε, πρώτα απ' όλα, η επιτροπή αυτή που συστάθηκε, τι αποστολή είχε? Να δημιουργήσει, να δώσει απλές προτάσεις, να φτιάξει ένα πλαίσιο αναφοράς που μετά να υλοποιηθεί σε νομοσχέδιο? Τι σας ζητήθηκε?
Μας ζητήθηκε η χάραξη της εθνικής πολιτικής για τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς βέβαια να διαφοροποιηθούμε από το ευρωπαϊκό κατευθυντήριο πλαίσιο.
Μάλιστα.
Αντιθέτως, θέλαμε να συνδιαμορφώσουμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο, στέλνοντας παρατηρήσεις για τον κανονισμό, το λεγόμενο AI Act για την τεχνητή νοημοσύνη, και θέλοντας να συνδιαμορφώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά, και να καταστεί η χώρα μας ηγέτιδα δύναμη στην τεχνητή νοημοσύνη.
Μάλιστα. Οι προτάσεις σας, διάβασα ότι ήταν 100 σελίδες όλο το κείμενο, δεν το προλαβαίνουμε. Κάνατε κάποιες προτάσεις που να έχουν μια άμεση εφαρμογή και που ενδεχομένως σύντομα να τις δούμε και σε κάποιο νομοσχέδιο ή κάποια άλλη τέτοια πρωτοβουλία?
Οι προτάσεις μας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις εξής κατηγορίες. Νομίζω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει τον πλούτο των δεδομένων. Τα δεδομένα είναι ο νέος χρυσός. Και είπαμε ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε με κάθε τρόπο τα δεδομένα, έτσι ώστε η Ελλάδα να καταστεί ένας πόλος όπου θα έρχονται όλοι οι ξένοι να ερευνούν τον πλούτο που παράγεται από τα δεδομένα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι υπάρχουν μεν τα προσωπικά δεδομένα τα οποία πρέπει να διαφυλάσσονται, υπάρχει όμως και η δύναμη της πληροφορίας. Και σε αυτή τη δύναμη της πληροφορίας θέλουμε να επενδύσουμε ως χώρα. Και αυτό μπορεί να μας καταστήσει ηγέτητα δύναμη στη τεχνητή νοημοσύνη.
Ένα δεύτερο παράδειγμα. Τα δεδομένα έχουν δύο, πώς να το πω, δύο φόρμες. Είναι η αποθήκευσή τους, τα έχω κάπου. Αλλά μετά είναι η χρήση, η αξιοποίησή τους, ο συγκερασμός, που αυτό θα μπορούσε να το κάνει ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά αυτό δεν έχει και κινδύνους δυνητικά?
Τα δεδομένα πρέπει να επεξεργάζονται με τις δέουσες συνθήκες επεξεργασίας, με τη δέουσα δεοντολογία. Δηλαδή θα πρέπει να μην συνάγονται πληροφορίες ευαίσθητες για τα άτομα. Τα δεδομένα μπορούν να συναχθούν δεδομένα υγείας. Εμείς θέλουμε την πληροφορία που μπορεί να συναχθεί από τα δεδομένα, έτσι ώστε να κάνουμε καλύτερα φάρμακα, να κάνουμε καλύτερες εφαρμογές, να μπορούμε να συνάγουμε καλύτερες αποφάσεις, να έχουμε μια αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση. Άρα χρειαζόμαστε τον πλούτο των δεδομένων χωρίς να παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.
Μάλιστα.
Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με ανωνυμοποίηση των δεδομένων. Έχουμε πληθώρα πληροφορίες, δεν τη θέλουμε ψευδονυμοποιημένη, μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και ανωνυμοποιημένη.
Μάλιστα. Αυτό, οι δράσεις που έχετε προτείνει ως επιτροπή σε αυτό το κείμενο, παραδόθηκε και στον Πρωθυπουργό, έχουν μια γενική περιγραφή ή υπάρχουν και κάποιες?
Είναι πολύ συγκεκριμένες οι δράσεις. Μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε σε...
Να μου δώσετε ένα-δύο παραδείγματα. Δηλαδή, θα θεωρούσατε εσείς.
Η αξιοποίηση των δεδομένων μέσω της δημιουργίας μιας θέσης Chief Data Officer, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των δεδομένων, όχι μόνο για την προστασία, αλλά και για τη διαχείριση της αξίας της πληροφορίας. Ένα δεύτερο θέμα είναι πώς μπορεί να καταστεί η Ελλάδα ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης.
Πώς μπορεί να το κάνει αυτό? Αυτό θέλω να το ακούσω.
Να δημιουργήσουμε ένα παράρτημα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια. Μην ξεχνάτε ότι πρόεδρος της επιτροπής μας είναι ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο οποίος είναι καθηγητής στο MIT. Mm-hmm. Άρα θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα παράρτημα. Ένα μέλος της επιτροπής μας είναι ο Τζον Τασιούλας, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Mm-hmm. Ένα παράρτημα, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το MIT και την Οξφόρδη θα λειτουργεί στην Ελλάδα. Γιατί όχι στην Ελλάδα? Η Ελλάδα θα μπορούσε να καταστεί πόλος για την εκπαιδευτική δραστηριότητα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Θα μπορούσαμε να καταστήσουμε την Ελλάδα, να δημιουργήσουμε ένα πόλο αριστείας για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου θα έχονται οι καλύτεροι ερευνητές να μελετούν την τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα παγκόσμιο φόρουμ για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης και ένα παγκόσμιο παρατηρητήριο για την τεχνητή νοημοσύνη στη δημοκρατική διαδικασία. Μην ξεχνάτε τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει παράδοση, έχει τις ρίζες της, η δημοκρατία έχει τις ρίζες στην Ελλάδα.
Να.
Θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε αυτό, δημιουργώντας ένα φόρουμ για την τεχνητή νοημοσύνη και τη δημοκρατία. Είναι πολλές ιδέες.
Ώστε να είμαστε και ένα σημείο αναφοράς. Η χρήση της στη δημόσια διοίκηση είναι ένας τομέας που θέλει δουλειά και προσοχή?
Είναι ένας τομέας που θέλει δουλειά και προσοχή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν έχουμε μια διοικητική διαφορά, μπορούμε να χρειαστούμε έως και 7 χρόνια για να την επιλύσουμε. Ένα μηχάνημα μπορεί να κάνει λίγα δευτερόλεπτα. Και μην ξεχνάτε ότι το μηχάνημα δεν έχει πονοκεφάλους, δεν έχει παιδιά στην εφηβεία, δεν έχει παιδιά που οδηγούν αυτοκίνητα και έχουν αγωνία.
Δεν επηρεάζεται αν δεν το χακάρουμε.
Δεν έχει όμως και επίκεια. Μπορούμε να του βάλουμε κάποιους δείκτες επίκειας. Υπάρχουν πολλές παράμετροι σε αυτό. Θα μπορούσαμε να λειτουργεί η δημόσια διοίκηση με έναν αλγόριθμο ορισμένο, ο οποίος είναι διαφανής, και να ξέρω πώς λαμβάνεται μια απόφαση. Άρα, θα μπορούσαμε τις αυτοματοποιημένες διοικητικές πράξεις να τις αναθέσουμε σε έναν αλγόριθμο, mm-hmm. ο οποίος όμως θα πρέπει να είναι ορισμένος. Δεν μπορεί ο αλγόριθμος να λειτουργεί χωρίς να τον κατανοώ. Αυτό είναι το βασικό κλειδί. Και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση ο αλγόριθμος να μην υποκαθιστά τον δημόσιο υπάλληλο, αλλά να τον υποβοηθεί. Που σημαίνει ότι η τελική λήψη της απόφασης πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε από άνθρωπο και όχι από αλγόριθμο.
Από το ανθρώπινο μέτρο. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο, λέτε, ότι ο άνθρωπος, ο τελικός, πώς να το πω,
λήψη της απόφασης.
Ναι, ναι. Αυτό είναι
άρα
πάρα πολύ σημαντικό.
Και στην υγεία, τελικώς, αυτός ο οποίος θα πρέπει να λαμβάνει την απόφαση θα είναι ο άνθρωπος και όχι το μηχάνημα. Αυτό είναι βασική αξία, βασική παράμετρος για τεχνητή νοημοσύνη.
Και θα μπορούσε να χτυπήσει και τη γραφειοκρατία. Ο Πρωθυπουργός τι σας είπε, θα προχωρήσει σε κάποια, πώς να το
πολλές
πω τώρα.
Από τις εφαρμογές ναι. που έχουμε προτείνει ήδη έχουν προχωρήσει για την πολιτική προστασία. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν εφαρμογές που βλέπουν τον καπνό και προλαμβάνουν τη λήψη μέτρων. Υπάρχουν ήδη πολλές εφαρμογές που τις έχουμε συζητήσει και τις έχουν υλοποιηθεί. Και υπάρχουν και πολλά ζητήματα τα οποία θα είναι με πάρα πολύ θετικό τρόπο και θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο, ελπίζουμε, να τα υλοποιήσει.
Μάλιστα. Και είναι και πολύ ωραίο αυτό που είπατε και για το Διεθνές Φόρουμ, δηλαδή να γίνει η χώρα μας να επανακτήσει αυτό, έτσι, αυτή τη γοητεία του πνευματικού κέντρου. Και σε αυτές έχουμε, νομίζω, και τα πρόσωπα, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι απαραίτητο.
Στη φιλοσοφία, στην δημοκρατία, μπορούμε να καταστούμε να γίνουμε ένας πόλος για τη δημοκρατία και την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης.
Και να κρατήσουμε αυτό το ρηματικό χρόνο. Έχουμε, γιατί πολλές φορές τώρα λέμε είχαμε. Και ίσως είναι μια ευκαιρία να.
Και μην ξεχνάτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει δύο όψεις όσον αφορά στη δημοκρατία. Από τη μία πλευρά μπορεί να αποτελέσει διακινδύνευση για τους δημοκρατικούς θεσμούς, γιατί το μηχάνημα αποφασίζει εν τέλει τι θα διαβάσω. Μπορεί να το ρωτήσω ποιο βιβλίο να διαβάσω στην τεχνητή νοημοσύνη και να μου υποδείξει τρία βιβλία. Αποφασίζει τι θα διαβάσω, αποφασίζει τι θα δω στην τηλεόραση, αποφασίζει τι θα αγοράσω, πού θα μείνω. Και εν τέλει θα μπορούσε έμεσα, αν δεν το ελέγξουμε και αν το αφήσουμε ανέλεγκτο να αποφασίσει και τι θα ψηφίσω. Από την άλλη πλευρά, το μηχάνημα θα μπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο για τη δημοκρατικοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, διότι υπάρχουν μέθοδοι που θα μπορούσαν οι απλοί πολίτες μέσω της αυτοματοποίησης της ψήφου να αποφασίζουν για ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει και στην δημοκρατικοποίησή της.
Ναι, ανάλογα με τη χρήση είπαμε. Όσο πιο κοφτερό το εργαλείο, τόσο καλύτερη αποτελέσματα μπορεί να έχει προς όφελός μας, αλλά και τόσο πιο επικίνδυνο. Εγώ κρατάω και θα το σημειώνω πάντα αυτό που είπατε πολύ εύστοχα, ότι ο τελικός, όχι μόνο αποδέκτης, αλλά και αυτός παίρνει την τελική απόφαση, πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος είναι και ένα είδος που βολεύεται εύκολα.
Άμα το μηχάνημα δίνεις... έχει έρθει για να μας βοηθήσει, όχι για να μας
Άμα του τα δίνεις όλα έτοιμα, άμα δηλαδή η κυρία Παναγοπούλου για να γίνει αυτό που είναι σήμερα και καθηγήτρια στο συνταγματικό δίκαιο και διευθύντρια στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο, τις εργασίες της έπρεπε να τις κάνει η ίδια. Άμα έχουμε πια και κάνουμε μια εργασία τεχνητή νοημοσύνη και θα τη διαβάσω εγώ να ξέρω, και οι άνθρωποι βολευόμαστε πολύ συχνά έτσι, θα γίνουμε μετά ένα είδος που συνέχεια θα εκφυλίζεται, όχι θα... Δηλαδή πρέπει να...
έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποτρέψουμε. Ναι. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε συνετά, έχοντας κάποιες βασικές αρχές. Τώρα, να το απαγορεύσουμε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο είναι ουτοπικό.
Δεν σταματιέται. Όχι, το καινούργιο δεν σταματιέται ποτέ. Το όριο, αυτή η ωραία έννοια.
Άρα, πρέπει να βρούμε μεθόδους έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Να το απαγορεύσουμε νομίζω ότι είναι ουτοπικό.
Και ο έλεγχος των αλγορίθμων. Γιατί από τη μία ο αλγόριθμος μπορεί να σου ανοίξει πράγμα και πόρτες και παράθυρα και οπτική, αλλά κάποιος που ελέγχει τον αλγόριθμο μπορεί να είναι ένας δικτάτορας κρυμμένος, γιατί τα λένε τώρα, βλέπουμε ας πούμε πόσο ο κύριος Μάσκ έχει καταφέρει να γίνει υπουργός με τον κύριο Τραμπ.
Γιατί ο αλγόριθμος στηρίζεται σε κάποιες στατιστικές. Οι στατιστικές αυτές είναι ανθρώπινες στατιστικές. Mm-hmm. Στηρίζονται σε μια πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη, ότι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες ρέπουν προς την παραβατικότητα. Υπάρχει μια στατιστική και ο αλγόριθμος στηρίζεται σε αυτή τη στατιστική και έτσι υπάρχει μια προκατάληψη κατά συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων.
Ναι.
Και εδώ αυτή η προκατάληψη πολλαπλασιάζεται δυστυχώς. Αυτό πρέπει να το ελέγξουμε. Και αυτή είναι και η αποστολή του Γενικού του Κανονισμού για την Νοημοσύνη, του λεγόμενου AI Act. Ο οποίος κανονισμός κατηγοριοποιεί τους κινδύνους σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι ο κίνδυνος ο οποίος δεν μπορούμε να ανεχτούμε, ο μη ανεκτός κίνδυνος. Αυτό το κίνδυνο δεν μπορούμε να τον ανεχτούμε. Ποιος είναι αυτός? Η χειραγώγηση του ανθρώπου μέσω του αλγορίθμου. Η αέναη παρακολούθηση του ανθρώπου μέσω βιομετρικής αναγνώρισης προσώπου. Αυτό δεν μπορούμε να το ανεχτούμε. Στην αναγνώριση προσώπου όμως υπάρχει και μία εξαίρεση. Αναφορικά με την τρομοκρατία, δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μηχανή αυτή για λόγους καταπολέμησης τρομοκρατίας, για λόγους εθνικής άμυνας, για λόγους έβρεσης κάποιου βιαστή, για λόγους πρόληψης της σωματεμπορίας και το καθεξής. Υπάρχει μια τρύπα, γι' αυτό μια κερκόπατα θα μπορούσαμε να την πούμε, η οποία θα μπορούσε να καταστεί κερκόπατα, αλλά υπάρχει μια εξαίρεση στη βιομετρική αναγνώριση προσώπου που θα μπορούσαμε να την χρησιμοποιήσουμε. Η δεύτερη κατηγορία είναι ο υψηλός κίνδυνος, τον οποίο μπορούμε να ανεχθούμε, αλλά θα πρέπει να εκπονήσουμε μια μελέτη αντικτύπου, έτσι ώστε να δούμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποια μέτρα μπορούμε να λάβουμε για την αποσόβηση των κίνδυνων αυτών. Η τρίτη κατηγορία είναι ο περιορισμένος κίνδυνος. Και η τέταρτη κατηγορία είναι ο ασήμαντος κίνδυνος, τον οποίο μπορούμε να ανεχθούμε σε κάθε περίπτωση.
Μάλιστα. Νομίζω ότι πολλά επιμέρους καλό θα ήταν να μπαίνουν και στην τακτική θεματολογία τη δική μας, γιατί όλα αυτά τα αντικείμενα έχουν μια εξειδίκευση. Αλλά νομίζω ότι ο σύγχρονος άνθρωπος πια θα πρέπει να εξοικειώνεται όχι μόνο με τις τεχνολογικές έννοιες, αλλά και με το νομικό και ηθικό πλαίσιο που τις περιβάλλουν. Και αυτό γίνεται βέβαια σιγά σιγά. Ήταν πολύ δημοκρατικό ότι μπορέσαμε και μοιραστήκαμε με μια ακαδημαϊκό υψηλού επίπεδου. Ξέρετε, αυτό είναι δημοκρατικό, γιατί θα έπρεπε τώρα
είναι
να είμαστε...
Όχι...
Ναι, θέλω να πω όμως το ραδιόφωνο, γιατί είναι εδώ δημοκρατικό, γιατί θα έπρεπε κάποιος ή φοιτητής ή φοιτήτρια να σας βρει στο πανεπιστήμιο ή να έχει την τύχη να είναι στον ακαδημαϊκό σας κύκλο. Αλλά εδώ με το ραδιόφωνο η κυρία Φερενίκη Παναγοπούλου έρχεται και μοιράζεται μαζί μας ένα μέρος από σημαντικές γνώσεις για τον σύγχρονο πολίτη.
Αυτή είναι η αποστολή μας, να κατεβούμε κάτω από τα θρανία, να κατεβούμε την έδρα
και δική μας,
να πούμε με απλά λόγια στην κοινωνία τα προβλήματα για να τα κατανοήσει.
Να μοιραστούμε μαζί σας και με το κοινό γνώσεις που θα έπρεπε κάποιος ή κάποια να πάει κάπου να τις βρει έτσι εξειδικευμένες. Πολύ σας ευχαριστούμε, κυρία Παναγωπούλου.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Working for the man every night and day, and I never lost one minute of sleep. And I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning, proud Mary keep on burning, and we're rolling, rolling. Μα σας το είπα νωρίτερα, δεν σας το είπα ότι τη συναυλία των Stones τέτοια μέρα το 1969 άνοιξαν η ΑΕΚ και Τίνα Τέρνερ το Proud Mary σε αυτή την εκδοχή. Εγώ και τους Revival τους λατρεύω. Ήταν από τις πολύ μεγάλες τους επιτυχίες. Οπότε σας αφήνουμε να ταξιδέψετε με αυτό το ποταμόπλιο μέχρι το Δελτίο Ειδήσεων. Το Δελτίο Ειδήσεων θα σας ταξιδέψει στην επικαιρότητα και το μένουμε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη. Θα σας πάει σε άλλες διαδρομές που δεν είναι τόσο στυλιζαρισμένες. Και αύριο θα συναντηθούμε εμείς λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά. And we're